Nu, mūsu tas ir pētījuma centra SKDS pēdējās aptaujas dati, un tā ir aptauja, kur cilvēkiem tika jautāts jūnija vidū, rāda, ka vēl aizvien vairāk kā puse iedzīvotāju eiro, jeb, laikam mums tagad pareizi būtu jāsaka, euro, nevēlās. Respektīvi, pēdējās aptaujas dati tādi, ka 22% ir tā kā par, viņi to atbalstītu, 21% saka, ka viņiem ir neitrāla attieksme, kas nozīmē, ka visdrīzāk interpretējums tādā veidā, ka viņi saka, nu mums viena alga ir, ja kā būs, tā arī dzīvos, nu īstenībā normāla leģitīma pozīcija, bet vairākums, kas ir 53%, tomēr saka, ka viņi neatbalsta šādu te valdības soli. Nu, ja mēs pastamies, kā šie skaitļi ir mainījušies dinamikā, teiksim, pēdējo 6 mēnešu laikā vai pēdējo 5, tad jāsaka, tādu lielu pārmaiņu šeit nav. Nu, arī februārī tie bija 22%, kas atbalstīja, arī martā 22%, aprīlī tas nokrīt uz 17%, maijā pacēlās uz 20%, nu, tagad atkal atgriezies pie 22%. Un te ir būtiski kas, kad, nu, ja mēs kopumā skatāmies publiskajā telpā tos skaitļus, kas parādās saistībā ar eiro, tad bieži parādās arī kaut kāds lielāks atbalsta līmenis, un arī tie jau plus mīnus visdrīzāk ir pareizi skaitļi, un arī mums arī ir citi skaitļi, cits mērījums sistēmas, kā mēs mēram. Citiem vārdiem, jā, cilvēkiem nepiedāvā tāda pozīcija, ka man vispār ir viena alga, bet liek vienkārši skarbi izšķirties par vai pret, tad, protams, tie par balsu īpatsvars skaits savācās lielāks nekā, un arī mums savāktos lielāks nekā šie mans nosauktie 22%, bet, cik es esmu redzējis visdažādākā veida aptaujas, man šķiet, neviena nav rādījusi, ka mazāk pa pusi būtu pret, vienmēr pret sanāk, liek arī nemērīt, pret sanāk vairāk kā pusi.
Tad kāda ir bijusi šī tendence pusgada laikā? Šis pieaugums ir vērojams, jeb ir tieši otrādi samazinās?
No manas skatu punkta, ņemot vērā to, ka tomēr ar šie mērījumi visi nav pilnīgi precīzi, tur ir kaut kāda statistiskā kļūda, tad es teiktu, ka te pēdējā pusgada laikā es tādas vērā ņemamas pārmaiņas neredzu. Jā, iespējams, tur ir kaut kāda iekšējā dinamika, tā teikt, kad vēl ziemā bija vairāk, un tad pavasarī nokrita mazāk, un tagad uz vasaru atkal atgriezies vairāk, bet ja skatos tos līmeņus, jā, tad tā teikt, pēdējā pusgada laikā tā situācija diezgan stabila, jā. Kas ir, nu, nav īsti nesaskana to, ko mums valsts augstākā samatpersona saka par to, kā te ļoti dinamiski un pozitīvi pieaug sabiedrības entuziasms. Tiesa, ja mēs skatāmies, kāds tas atbalsts līmenis bija pagājušajā gadā, tas ir 12. Gadā, tad gan šie pašreizējie rādītāji tomēr ir pa naga melnumu tiesu labāki. Tā, piemēram, pagājušā gada vasarā, jūlijas, augusts, vismaz mūsu aptaujas liecināja, ka tie bija 16, 15, pat 13%, kas atbalstīja. Nu, šobrīd tie 20-22, tas ir vairāk. Ja skatāmies neatbalstītā, tad pagājušā gada vasarā viņi diezgan stabili stāvēja uz 59%. Nu, šobrīd tie 53. Atkal ir labāk, jā, bet vai mēs varam runāt par to, ka šeit būtu noticis kaut kāds būtisks lūzums sabiedriskajā domā, patiešām, kad sabiedrība beidzot būtu, tā teikt, atskārtus tos eiro labumus, jā, un tik tiešām sākusi pārliecinoši atbalstīt, vismaz tie dati, kas manā rīcībā pa neko tādu neliecina.
Valdības vīri izteica vēlmi panākt to, ka lai vasarā, šajā vasarā eiro atbalstītāju būtu vismaz puse no iedzīvotājiem. Jūs savos skaitļos kaut kur pamanāt, ka ir sākusies valdības rīkotā kampaņa par eiro?
Nu, es to kampaņu tā kā pamanu. Es negribētu teikt, ka es nepamanu, jo mēs redzam, ka arī, nu, teiksim, te Latvijas bankas ekonomisti regulāri tur publiskā telpā liek dažādas publikācijas, jā, un uzstājās ar runām, un es nedomāju, ka viņi šīs materiālus, šos publikācijas, tā teikt, es savu plika entuziasmu gatavo no darba brīvajā laikā. Es domāju, ka viņiem tas ir uzlikts par darba pienākumu vienkārši ņemt un mūs apgādāt ar informāciju, kas diezgan viennozīmīgi ir pozitīva attiecībā uz eiro, un es domāju, ka šī ir tā kampaņa sastāvdaļa. Nu, ir redzēts arī citas lietas, jā, bet nu, tas, kas ir redzams, ka nu, vismaz līdz šim šie valdības pūliņi tādus sevišķus panākumus, vismaz saistībā sabiedrisko domu, mums nav nesuši. Bet es domāju, ka šis lēmums, kas šodien tik tiešām, es arī domāju, ka visdrīzāk viņš tiks pieņemts, tā īsti neredz iemesls, kāpēc lai tur tā Eiropa mūs te pēdējā brīdī izspļaut laukā. Kad pēc tam, ka šis lēmums tiks pieņemts, es nedomāju arī, ka tad valdībai šī iedzīvotāja pārliecināšana par labu eiro būs kritiski svarīgs jautājums. Man tā viņš šķiet, ka viens no iemesliem, kāpēc vispār šī kampaņa tika uzsākta, bija tāds, ka vienkārši bija bažas, kad šis diezgan nospiedošais negatīvais sabiedriskās domas fons varētu būt tiem lēmumu pieņēmējiem, tomēr vismaz nu, viens no faktoriem, kad nu, ja pēkšņi tiešām ir tāda smaga izšķiršanās situācija, kas varētu tos svaru kausus pārsvērt negatīvā virzienā. Šajā brīdī, kad Eiropa būs visu lēmumus pieņēmušas, es domāju, ka mūsu varas vīri visdrīzāk šajā frontē atslāps. Protams, kad tas, kas būs paliks pāri, tas ir tā tehniskā daļa izstāstīt, nu, kā tur te fiziski notiks tā naudas maiņa, kurā brīdī tur makā tur tās naudas zīmes mainīsies no vienas uz otrām, un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Ja? Bet vai tālāk turpmāk tiks iesprinkts mūs pārliecināt visiem tiem labumiem, es vienkārši neticu.
Bet jūsprāt, kad mēs varētu sasniegt šos valdības iecerētos 50% atbalsta, ja šis pieaugums būs ar šādu tempu?
Nu, te varbūt tā lieta ir smalkāk, arī skatoties kā mēra, vai ne, teiksim, nu, tie cipari, kurus dažkārt rāda arī mūsu valdības vīri, nu, viņi jau ir, dažkārt arī ir augstāk par manējiem, jā, vēl vairāk viņiem tur ir labs avots, kas ir pat Eiropa saka, kāda mums ir sabiedriskā doma, jo viņi paši tur ir noorganizējuši un tur nomērījuši, un tur ir dažādi tādi viltīgi tehnoloģiski un metodoloģiski knifi, jā, kuri principā paceļ tos ciparus un kuri būs augstāki nekā tie cipari, kur nāk laukā no mūsu aptaujām. Tik es domāju, ja te sāk šādā līmenī rotaļāties, jā, tad es domāju, ka var būt kaut kādā brīdī jau var arī pat izrotaļāt kaut kādu skaitli, jā. Bet kas no tā, ko tas dos, jā, jo gal galā 1. Janvārī tas eiro mums būs, un tad, nu, jo aktīvāk cilvēkiem būs sastāstīts par tiem labumiem, lai viņus pārliecinātu, jo vairāk viņi tos labumus gaidīs, vai tie labumi iestāsies. Šobrīd, kas ļoti, ļoti zīmīgi un simptomātiski, jā, pat mūsu finanšu ministrs Vilks ir teicis, ka jā, īstenībā jau cenas kāps, jā, un īstenībā jau nākošgad nekas tik labs nebūs, bet ziniet, ne jau tas eiro tur būs pie vainas, tur visas citas lietas būs pie vainas, eiro tur pie vainas nebūs, jā. Citiem vārdiem, ir diezgan dot stingrs signāls, jā, kad eiro šeit nekādus brīnumus neatnesīs. Un šādā kontekstā tagad tērēt milzīgu naudu, ja, lai vienkārši kaut kādus aptauju datus uzdzītu uz augšu un pēc tam panāktu milzīgu cilvēku vilšanos, ja, tas vienkārši nav gudrum prātīgi. Un es domāju, ka, ja būs pozitīvais lēmums, tad visdrīzāk mūsu politiķi tur arī neiesprings. Jā, tos budžetus, kas ir atlikt uz kampaņošanu, protams, ka tie tiks notērēti. Es nedomāju, ka tur atstās pāri kādu naudu, bet tas nebūs tā plēšot krekls.
Jūsprāt, kāpēc valdībai rīkojot šo kampaņu, tā arī nav izdevies šo pretinieku skaitu būtiski samazināt?
Es domāju, ka tam ir diezgan tam ir daudz iemesli, jo arī tā eiro lieta, jā, tur jau īstenībā ļoti daudz un dažādi aspekti. Jā. Tas nav tāds vienkāršs jautājums. Nu, ļoti bieži arī tajā kampaņā to mēģina, un es saprotu, tas tā apzināti, nu, to padarīt par tādu ļoti tādu vienkāršu jautājumu. Kad īstenībā tas jau nekas jau tā pa lielam tā nemainīsies, tu visādi labumi būs, tas jau tikai stāsts par to, nu, vai šādas naudas zīmes būs maciņā, vai tādas naudas zīmes maciņā. Jā. Un tad, nu, ja jau būs tas eiro, nu, tad taču būs tā ērtāk aizbraukt Zigaunī, tā teikt, nebūs tā nauda jāmaina, vai ne? Nu, gluži kā Padomju Savienībā. Nu, arī jau bija visur, bija brauc uz Maskavu tiem pašiem rubļiem, vai tas bija ērti? Nu, protams, ka tas bija ērti, ja, visiem tiem, kam uz Maskavu bija jābrauc, ja. Nu, lūk, respektīvi tāds šauri merkantīls ekonomiskais aspekts. Bet, nu, vienlaicīgi tam eiro, taču, protams, ir latam, ir šī te simboliskā kategorija. Nu, tas, protams, ir jautājums par mūsu suverenitāti, par mūsu neatkarību, jā. Cik lielā mērā mēs šeit apzināmies sevi kā pastāvīgu valsti nāciju, cik lielā mērā mēs atstājam pie sevim šeit šos instrumentus, lai pieņem tiešām būtiskus lēmumus saistībā ar mūsu pašiem, un cik lielā mērā mēs tos instrumentus vienu, otru vai trešo iemeslu dēļ atdodam citiem, tā teikt, nu, lai citi lemj, kādā veidā te Latvijā veidot ekonomisko politiku. Un es domāju, ka diezgan daudz cilvēki to saprot vai to intuitīvi nojauš, jā. Kad īstenībā, nu, tas, kas publiskajā telpā bieži izskan, jā, ka tas ir tā vienkāršoti, tas tā primitīvi, jā, ir saistībā ar šo te pārēju no latu uz eiro. Un vēl visai tai pārliecināšanas lietai tāds nejauks konteksts, kā dziļā, briesmīgā uzticības krīzes bedre, kurā mēs jau te gadu gadiem guļam.
Ja
mēs
skatāmies, attiecībā pret ko?
Attiecībā pret varu, attiecībā pret tiem, kuri mums mēģina pārdot šo eiro. Nu, ja mēs skatāmies mēs aptaujā datus pēdējos, tagad pat jūnijas, jā, tad, nu, saimai mums uzticās apmēram 17% iedzīvotāju. Jā, tas ir salīdzinoši labs rādītājs, jo 2009., 10., 11. Gadā parasti tik lielu līmeni nesasniedz. 17%, kas tas ir, tas ir smieklīgi maz, tā ir katastrofa burtiski. Labi, ja tas tā būtu uz 1-2 mēnešiem, tad nekas briesmīgs, jaunas vēlēšanas atgriežās šī uzticēšanās. Mums te pāris pēdējās vēlēšanas neko nav atgriezušas. Skatāmies ministru kabinetu, jā, 25%, tikai katrs ceturtais uzticās, jā. Citiem vārdiem, tā platforma ir ļoti, ļoti nepateicīga, jā. Un ja ir šāda milzīga uzticēšanās krīze, tad patiesībā tiem, kuriem neuzticās, ir ļoti, ļoti grūti pārdot kaut kādas idejas, jā. Un pat ja tā eiro lieta būtu tiešām laba un visiem vajadzīga, jā, tad... Kā es varu kādam iestāstīt, ka tas ir labs, ja man neusticās, ja mani a priori uzskata pa nepārāk godīgu un krietnu cilvēku. Ja? Un tas ir tāds fundamentāls faktors, šī te uzticēšanās, kas patiesībā kopumā jau ilgstoši Latvijā varai elitei traucē pārvaldīt valsti. Ja tev neusticās, īstenībā tu nespēji šeit efektīvi iedzīvotājiem pārdot kādas reformas, kas demokrātiskā valstīca ļoti, ļoti svarīgi. Ja, tomēr, kad plus mīnus, tev ir lielas daļas, ideālā gadījumā vairākuma atbalsts. Ja. Nu, mēs redzam, nav uzticēšanās, attiecīgi nav arī atbalsta tam, ko mums varas vīri daļa dara. Nu, redzam, diemžēl, nu, šis slata euro jautājums ir kļuvis šīs situācijas ķilnieks.
Jā, labi, valdībai saimai ir zemi reitingi, viņiem ir grūti pārdot šo eiro. Sabiedrība nevēlās eiro ieviešanu. Bet kā ir ar uzņēmējiem? Kāds ir uzņēmēju atbalsts šai valūtai?
Nu, ar uzņēmējiem situācija ir labāka, un šeit mēs Citadels bankas uzņēmumā, kur mums ir Citadels indeks kopš pagājušā gada septembra, esam reizi kvartālā mērījuši. Un tad jāsaka, ka vēl pagājušā gada septembrī, nu, vairākums uzņēmēji bija pozīcijās, ka viņa neatbalsta pārēju. Respektīvi, par pārēju bija tikai no apmēram katrs trešais, es skatos, tad iznāk kā 34%. Tad jau pagājušā gada decembrī tie bija 40%, nu, ja skatāmies tagad šī gada martu, tie bija 45%, kas ir gandrīz puse, bet, ja skatāmies tos, kas neatbalsta, tad tie vairs tikai 30%. Citiem vārdiem, tas balanss jau ir noslavērījies par labu atbalstam.
Tad valdībai labāk būtu komunicēt ar sabiedrību šajā jautājumā caur uzņēmējiem?
Nu, man šķiet, ka tas jau mazlietiņ tiek arī darīts, jā. Tas jau mazlietiņ tiek arī darīts, un no tādas, nu, kampaņošanas propagandas viedokļa tas arī ir pareizi, jā. Kad, ja mēs redzam, un tas, ko es stāstīju iepriekš, ja aptaujas liecina, kad viņiem ir problēmas ar uzticēšanos, tad, nu, jāmēģina arī tas skaidrošanas, stāstīšanas, pārliecināšanas darbs pārlikt uz to pleciem, kam varētu būt tā uzticēšanās. Un jo uz vairāk dažādām atšķirīgām cilvēku grupām to pārliekt, tur uzņēmējiem, māksliniekiem un vēl visādiem ekspertiem, protams, jā, jo lielāka varbūtība, ka tomēr tiks gūta panākuma.
Šodien tad būs šis atbalsts visticamāk Latvijas pievienošanos eirozonai. Jūsuprāt, ko valdībai tālāk vajadzētu darīt? Vajadzētu turpināt iedzīvotājiem skaidrot par eiro ieviešanu visus plusus un labumus, ko gūst, vai arī tagad, ka viss ir izdarīts liktais mierā?
Nu, es domāju, kad ar to pārspīlēto labumu klāstīšanu varbūt nevajadzētu pārāk aizrauties. To iemeslu dēļ, ko es stāstīju iepriekš, jā, kad ir virkni zīmi un pazīmi, kas liecina, ka īstenībā jau tas eiro šeit nekādas ātri un straujas un nepārprotams labums neatnesīs. Drīzāk jau pat būs otrādi. Jā. Un ja šādos apstākļos tiešām ļoti daudziem sasolīs un viņi ļoti daudz sacerēsies uz to, kas būs, jā. Un pēc tam tas neiestāsies, tad valdība ar jau tā šiem kritiski zemajiem uzticēšanās līmeņiem nu, dabūs vēlreiz lieku pliķi. Jā. Un ja tas ir tiešām tā, tad nu, labāk būtu nu, pārāk ar propagandu neaizrauties, bet tas, kas, protams, ir kritiski svarīgi un tas, ko viņiem tiešām vajadzētu darīt, ka jāreiz nu, tie lēmumi pieņemt un viss tā ir noticies, nu, tad tomēr pacensties, lai nu, vismaz tehniski tā pārēja notiktu ar pēc iespējas mazāk sāpēm un pārpratumiem un nepatikšanām, lai tiešām visi zinātu, kas būs, kā būs, kurā brīdī tur bankās tas konvertēsies, kā tur veikalos tas viss notiks, kā tur tiem uzņēmējiem tās grāmatvedības sistēmas jāpārliek un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit gan es domāju, ka ir varianti. Jā. Šeit varbūt tā, ka valdība tomēr, nu, mācoties arī no to tā, kas ir bijis citās valstīs, kas ir bijis Igaunijās, nu, plus mīnus, nu, tā labi izdara tos mājas darbus un varbūt arī tā, kā mums bieži šeit Latvijā ir.
Paldies jums par sarunu.
Lūdzu.